Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün avqustun 13-ü, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Abşeronda 35-38, bəzi yerlərdə 40, Bakıda 36-38 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 27-28 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava yağmursuz olacaq. Gündüz 37-40, bəzi yerlərdə 42, dağlarda isə 28-33, bəzi yerlərdə 35 dərəcə isti olacaq. İndi isə bugünkü xəbərlərdə. İsrail və Livan hökumətləri bazar ertəsindən atəşi dayandırmaq razılığına gəliblər. İraq hökuməti Kürdistan Fəhlə Partiyasının Bağdadda fəaliyyətini qadağan edib. İraqın Ramadi şəhərində aparılmış əməliyyat nəticəsində 26 yaralı öldürülüb. Tacikistan Prezidentinin mühafizə xidmətini keçmiş rəhbəri ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Kuba lideri Fidel Castro'nun 80 yaşı tamam olmuş. Bundan sonra Bakı və Sumqayıtı elektriklə eyni adlı elektrik şəbəkə səhmdar cəmiyyəti təmin edəcək. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin baş katibi Kofmandan xəbər verir ki, İsrail və Livan hökuməti avqustun 14-ü bazar ertəsindən atəşi dayandırmaq razılığına gəliblər. Kofmandan bir daha tərəfləri atəşi dayandırmağa və Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə hörmətlə yanaşmağa çağırıb. İsrail rəsmiləri isə deyir ki, atəşkəsdən sonra region BMT qüvvələri və Livan ordusunun nəzarətinə keçincə İsrail ordusu hələlik Livanın cərimində qalacaq. Hizbullahın lideri Həsən Nəsrullah da deyib ki, əgər İsrail atəşkəsə əməl etsə, onlar da atəşi dayandıracaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəs çağırışına baxmayaraq Livanın cənubunda hərbi əməliyyatlar davam edib. İsrail ordusu dünənki döyüşlərdə 11 itki verdiyini deyir. İsrail ordusu həmçinin bir vertolyotunun vurulması xəbərini təsdiqləyib, lakin itki barədə hələlik dəqiq məlumat verməyib. Məlumatlara görə son döyüşlərdə həmçinin ən azı 20 Livanlı ölüb. İraq hökuməti Kürdistan Fəhlə Partiyasının Bağdadda fəaliyyətini qadağan edib. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki bu barədə Türkiyə hökumətinə məlumat verildiyini deyir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan ötən ay demişdi ki, Türkiyə ordusu İraqın şimalında Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyatların mümkünlüyünü nəzərdən keçirir. Türkiyə, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Kürdistan Fəhlə Partiyasını terrorçu təşkilat hesab edirlər. Bu təşkilat 80-ci ildən bu yana Türkiyənin cənub şərqində muxtariyyət uğrunda silahlı mübarizə aparır. İndiyədək bu münaqişədə təxminən 37 min adam ölüb. Ötən gün İraqda edilmiş hücumlar nəticəsində 8 din sakin, 2 Amerika əskəri və 1 polis sabit ölüb. Hücumlar Bağdad, Bəsrə, Bakuba, Hillə və Amarad edilib. Amerika hərbiçiləri həmçinin Ramadi şəhərində aparılmış əməliyyat nəticəsində 26 yaralının öldürüldüyünü deyirlər. Ötən gün ərzində Əfqanistanda 4 kalis əskər ölüb. Helmand əyalətində 1 Britaniya, Nuristan əyalətində isə 3 Amerika əskəri həlak olub. Helmandda edilmiş başqa bir hücum nəticəsində isə 3 Estoniya əskəri yaralanıb. Tacikistan prezidenti mühafizə xidmətinin keçmiş rəhbəri Qaffar Mirzoyev ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. O, 2004-cü ilin yanvarında dövlət çevrilişində cəddə ittiham olunurdu. Vəkil Abdukayib Yusipov deyir ki, Mirzoyev qiyam və qətildə daxil olmaqla ona qarşı irəli sürülmüş ittihamların heç birini qəbul etmir və apellyasiya şikayəti verəcək. İndiyədək bu işlə bağlı 15 sabitə də hökm oxunub. Rusiyanın Kabardin-Balkar Respublikasında yaraqlıların axtarışı bugün davam etdiriləcək. Dünən aparılmış əməliyyat zamanı bir yaraqlı öldürülüb, qalanları saradan çıxıb. Əməliyyat zonasında yaraqlara məxsus düşərgah aşkar edilib. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə onlar Nalçikdə terror aktına hazırlaşılmışlar. Bugün Kuba lideri Fidel Castro'nun 80 yaşı tamam olur. Kuba mətbuatı artıq Fidel Castro'nun yeridiyini, danışdığını və hətta bir qədər işlədiyini xəbər verir. Xatırladım ki, 2 həftə bundan əvvəl Fidel Castro'nun qarın nahiyəsində cərrahiyyə əməliyyat aparılıb. Hazırda prezidentin səlahiyyətlərini Fidel Castro'nun 75 yaşlı qardaşı Raul Castro icra edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bundan sonra Bakı və Sumqayıtı elektrik enerjisi ilə Bakı və Sumqayıt elektrik şəbəkə səhmdar cəmiyyəti təmin edəcək. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin sözlərinə görə Barmek şirkəti ilə təhvil təslim başa çatana qədər bir ay müddətində bu şəhərləri enerji ilə Barmek təmin edəcək.
Təşkilatı məsələlər təxminən bir ay uzana bilər. Çalışacaq ki, həmən bu bir ay ərzində eyni zamanda həm təşkilatı işləri qutaraq, həm də ki, əks təslim işlərini eyni zamanda da bitirək. Bunun yığılmasına bir dəyişiklik ola bilər ki, pul daha çox yığılmalıdır əhalidə. Bu dəyişiklik mütləq olmalıdır. Eyni zamanda bu yeganə vəzifə deyil. Biz hesab edirik ki, Barmek 5 il ərzində keyfiyyətcə də xidmətlərin səviyyəsini istənilən səviyyəyə qaldırmayıb.
Heydər Babayev. Barmer şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabül isə hökumətinin iradlarını qəbul etmir. İyulun 3-də o Azərbaycan hökumətinin ona təzyiq göstərdiyini, Bakı və Sumqayıt elektrik şəbəkələrinin idarə olunmasına dair müqavilənin dayandırıldığını bildirmişdi. Hüseyin Arabül Barmekin Azərbaycan hökumətinə iradları ilə bağlı investisiyalar üzrə beynəlxalq məhkəməyə də müraciət edib. Bakı Surqut reysi ilə Bakı Beynəlxalq Hava Limanından uçan təyyarə qəzə iniş etdiyi üçün uçuş təxirə salınıb. Buna səbəb texniki nasazlıq olub. Xəsarət alan olmayıb. Hava limanının mətbuat bürosundan verilən məlumata görə Bakı Surqut reysi avqustun 14-dən bərpa olunacaq. Avqustun 14-də Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərliklərinin iştirakı ilə müqavilə müşavirə keçiriləcək. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə müşavirədə Prezident İlham Əliyevin çıxışı olacaq. Müşavirədə diplomatik missiyaların fəaliyyəti təhlil ediləcək, ölkənin xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsində onların işlərinin təkmilləşdirilməsi barədə tapşırıqlar veriləcək. İlk dəfə belə müşavirə 2004-cü ilin avqustunda keçirilmişdi. Azərbaycanın xarici ölkələrdə 46 diplomatik missiyası, səfirliklər, konsulluq, beynəlxalq təşkilatlar yanında nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. İndi isə idman xəbərləri. Sentyabrın 2-də Serbiya və Azərbaycanın futbol yığmaları arasında keçiriləcək seçmə oyunu idarə edəcək hakimlərin adı açıqlanıb. Oyunu Almaniyalı hakimlər Knut Kirher, Volkar Vezel və Harry Ehing idarə edəcəklər. Onu da deyim ki, bu oyun boş tribunalar önündə keçiriləcək. Qalanın və Azərbaycan basketbol yığmasının forvardı Aleksandr Rindinin Permin Ural Great klubuna transferi isə həll olunub. Xatırladaq ki, Ural Greyti yeni mövsümdə Azərbaycan yığmasının keçmiş baş məşqçisi Rimas Kurtinaitis çalışdıracaqdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə sırada İz Mədəniyyət proqramıdır. Verilişdə Azərbaycan sənətçisinin mühacirət həyatı və 7 yaşlı rəssam Maya Qurbanova ilə tanış olacaq. Habelə maraqlı söhbətləri qulaq asacaqsınız.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Azərbaycan sənətçisinin mühacirət həyatını öyrənəcək.
Dünyanın hər yerində rəssamların işi biraz çətin olur.
Moskvada yaşayan 7 yaşlı rəssam Maya Qurbanovanı tanıyacaq.
Ленин портрет вон, сколько у него столько собралось.
Менталитет olmasına dadacaq.
Artist axundun düşmənidir. Axund artistin.
Maestr sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir.
Və hər dəfə Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamı Əli Eminoğlunun açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Tüm dünyada sənət biraz geriləmiş.
Öncə 7 xəbər. İstanbulda keçirilən Beynəlxalq Teatr Şənliyində qatili gördülər. Söhbət gerçək qatildən deyil, Azərbaycan Dövlət Milli Dram Teatrının eyni adlı tamaşasından gedir. Artıq 3-cü dəfə təşkil edilən və gələnəyə çevrilən İstanbul Festivalı açıq havada keçirilir. Azərbaycanın teatr sənətçilərini Qalata Körpüsündə və Sultan Əhməd Meydanında izləmək mümkün olur. Əli və Nino səhnələşdirilir. Müəllifinin kimliyi indiyə dək geniş mübahisəyə yol açan Əli və Nino romanı əsasında teatr tamaşası hazırlanır. Teatr Xadimləri İttifaqının Gənclər Mərkəzi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi bu qərara gəlib. Əsərin qəhrəmanları sanki müəllifin imzasının kodudur deyən quruluş rejissoru Elvin Mirzəyev yeni tamaşada məhz Qurban Səidin müəllif göstəriləcəyini bildirib. Hakimliyə imtahanlar davam edir. Hələ ötən il başlayan imtahan prosesi gələn ay tamamlanacaq. İlkin 1048 iddiaçıdan hazırda 56 nəfər və daha 2 imtahan qalıb. Qaliblər 20 boş hakim yerinə işə götürüləcəklər. Hakim Seçki Komitəsi və Məhkəmə Hüquq Şurasının təşkil etdiyi imtahanları Avropa Şurasının nümayəndələri də izləyirlər. Məktəblər şagirdlərin sayına görə müəyyənləşdiriləcək. Bu prinsip artıq gələn tədris ilindən Azərbaycanın 59 məktəbində həyata keçiriləcək. Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən təhsil bölümünün inkişaf layihəsi əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elvin Rüstəmovun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə bütün məktəblərə vəsait ayrılarkən şagirdlərin sayı əsas götürüləcək. Ekspertlər fikrincə, yeni üsul tədrisin keyfiyyətini yüksəldəcək. Londonda ikinci Azərbaycan məktəbi başlayacaq. London Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Talih Heydərov Trend Agentliyinə məlumatında belə deyib. Onun sözlərinə görə həmin məktəb Azərbaycanın tarix və mədəniyyəti barədə bilgilərin Britaniyalılara çatdırılması hədəf götürüləcək. Arxeoloq İlyas Babayevin fikrincə Qəbələdəki qazıntılar sensasiyalara yol aça bilər. Çox illik axtarışlardan sonra Qafqaz Albaniyasının hələ miladdan öncə 4-cü yüzyılda mövcud olması faktı təsdiqini tapıb. Azərbaycan alimlərinin üzə çıxardıqları bu və digər faktlar o sıradan paytaxt Qəbələdə metal pulların kəsilməsi faktı göstərir ki, arxeoloji qazıntılar davam etdirilməlidir. İlyas Babayev bu fikri EXA qəzetinin müsahibəsində dilə gətirib. Və bir özəl xəbər. Moskvada yaşayan 7 yaşlı rəssam Maya Qurbanova Abşerona gəldi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Biri vardı, biri yoxdu, Maya adlı bir qız vardı. Maya uzaq Moskvada yaşayırdı və hər yay nənə babasını görmək üçün Bakıya, Abşerona gələrdi. Bu ildə belə oldu. Mayanın babası Eldar Qurbanov Azərbaycanın tanınmış rəssamıdır. Baba əvvəllər də rəsim çəkməyə marağı olan Mayaya böyük kağızlar aldı. Sonrasını Eldar babanın özü danışacaq.
2 ay buradaydı, amma biz işləməyə başladıq, 1 ay bu sərgiyə qalmış, 1 ayın işləridir bu, demək olar. Bir istiqamət göstərirdim ona, ancaq hərdən tema deyirdim, məsələn, bu temanı çəksin, yaxşı olar. Ancaq ki, belə təzik eləmək rəssam kimi elə şey yox idi.
Mayanın nənəsi də ona kömək əlini uzatdı. Özü demiş, ən azından mənəvi dayaq oldu. Rəna nənə.
Mənəvi hardasa dayaq, mənəvi kömək. Ruhlandırırdım onu. Məsəl üçün, işlərinə baxırdım. Deyirdim ki, nə gözəl rəng seçmisən. O hardasa daha da ruhlanırdı. Məsəl üçün, nə bilim, yəqin ki, bu cür olub təsirim.
Çəkməyində olsun, sizə kimdən deyim? Abşeron Rəsim Qalereyasının sahibi Eldəniz İbrahimovdan. Eldəniz İbrahimov, Eldar Qurbanovla dost idi. Mayanın rəsimlərini görən kimi bir könüldən min könüllə vuruldu və onun fərdi sərgisini açmaq qərarına gəldi. Eldəniz İbrahimov.
İndi o uşağın çox möhkəm əli var. Siz portretlərə baxın, əsərlərə baxın, avtoportreti necə çəkib. O uşaq artıq kör təbii olaraq kompozisiyanın tərtib olunması, məkanın tərtib olunması qaydalarını bilir, rəng seçmə qanunlarını bilir. Uşağın öz fəlsəfəsi var, öz yaradıcılıq fəlsəfəsi var.
İstəyirsiniz inanın, inanmırsınız gedin baxın. Sərgidə Mayanın 32 qrafik əsəri göstərilir. Böyük və orta ölçüdədilər. Flamasterla, quaşla, qarışıq texnikayla işləniblər. Rəssam İsmail Məmmədov.
Bilirsiniz, hər dəfə professional rəssam uşaq sərgisində olanda paxıllıq hissi keçirdir. Mən bir gün o paxıllıq hissini ola bilər lap yüksəyini keçirdirəm. Ona görə ki, uçan quşları çəkirsə, bu quşlar doğrudan da uçur. Biz də fikir veririz, orada bu quşlar var, uçan bu quşları. Mən rəssam kimi hərdən bir oturub uçan quşu çəkmək istəyərdim, mən elə uçdura bilmirəm. Sonra insan sifətlərini çəkəndə elə bil ki, onlardan nur yağır. Deməli, nur bu uşağın qəlbində var.
Maya portret çəkməyi çox xoşlayır. O, babasının, nənəsinin, atasının, hətta özünün avtoportretini yaradır. Elə ən sevdiyi rəsmi də, qoy bunu Maya özü desin.
Ленин портрет вон, около него столько собралось.
Qurbanova Maya Cavid qızı, 1999-cu ilin avqustun 1-də Moskvada doğulub. 2004-cü ilin noyabrında Bakıda keçirilən Beynəlxalq Uşaq Rəsim Festivalında birinci yeri qazanıb. Hazırda Rus mahnıları teatrında Nadejda Babkinanın rəhbərliyi etdiyi xorun solistidir. Bu ansamblə dəfələrlə Kremldə çıxış edib və son fərdi sərgisi 2006-cı il Bakı, Azərbaycan, Abşeron Rəsm Qalereyası. Sərginin kataloqunda Mayanın bioqrafiyası belə yazılıb. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərindən az çox xəbər tutduq. İndi baş mövzunu xatırladıram. Azərbaycan sənətçisinin mühacirət həyatının izinə düşmüşük. Türkiyədə yaşayan rəssam Əli İminoğlu bu izə bələdçilik edəcək. Hoş gördük Əli bəy.
Hoş gördük Seyda xanım.
Bizə gəlməyinizə çox şadıq.
Mən əslində sizə gəlməkdə çox məmnun oldum, çox mutlu oldum. Çünki belə bir proqramda çıxmaq mənim üçün böyük bir şərəf kimi də deyə bilərəm, sevqdir. Altın hızlar.
keçid dönemində çətinliklər insanları xarici ölkələrə üz tutmağa məcbur edir. Bir peşəkar kimi Türkiye'de özünüzü təsdiq etmək çətin olmadı ki sizə? Yəni Türkiye'nin rəssamlara çox mu ehtiyacı vardı ki?
Buradan Türkiye'ye getmək əslində həqiqətən çox böyük çətinliklərlə qarşılaşırsınız. Dünyanın hər yerində rəssamların işi biraz çətin olur. Sırf yurt dışında olmaq şərt deyil. Hər tarafta hər zaman rəssamlar böyük bir keçid dönəmindən ələnə-ələnə sonunda rəssam olaraq artıq özünü təsdiq etməsi gerekir. Türkiye'deki zorluklar çok büyük zorluklar oldu. Çünkü birinci Türkiye'yi tanımadığımız bir ülkeydi. O zaman her tarafı kapalı olan Sovyetler Birliği'nden gelirsin. Başka ülkeler hakkında çok az bilimim var. Onun için çok çetinlik zorluklar oldu. Bence bütün dünyanın ressama ihtiyacı var. Hala da var. Olacak da bundan sonra. Büyük bir zorluklarla ressamlık böyledim. Bir Van Gogh, bir Monet, bir başka bütün ressamların hayatını incelediğiniz zaman hepsi bir zorlukla geçmiş. Ona göre de bu zorluklardan korkmayıp onun üzerine gitmekti. Bizim esas düşünce mantalite budur. Onun için korkmadım. Hala da korkmuyorum. İstediğim ülkeye de gitmedim. Hiç çekimim yine de giderdim.
Yəqin dil yaxınlığı olmasaydı, başqa ölkəni seçərdiniz.
İlk düşüncə öylə idi. Çünki burada bilirsiniz, başqa dilləri o qədər Sovetlər Sovet vaxtında öyrədilmirdi. Dil yaxınlığının bir avantajı oldu. Türkiyəyə getmək onu, bəlkə də Türkiyənin də avantajı oldu. Mənim kimi bir rəssam qazandı. Biz rəssamlar biraz megalomanız. Həmən də Türkiyə ki, o qədər gözəl bir ölkədə çalışdığım üçün çox böyük mutluluq verdi mənə. Hətta təşriflər də gəldi. Bir neçə ölkədən, Fransa, Almaniya, bir ölkələrdən oldu. Gəl bizdə də çalış. Ama Türkiye'yi o kadar çok sevdim ki bir de belki de o milli hislerim filan bazı şeyler biz ressamlar dünya ressamı deyiriz kendime bütün dünya için ancak bir de yerel kültürle çalışmak bir ressam için belki oradan bir ağaç kökünden ne tarz su alır budaklarına dağıdırsa herle bir şey kimin düşündüm. Yani orası bana daha çok yakın geldiği için hem medeniyeti olarak her şeyine çok yakındı bana. Ben de oranı seçtim. Hala da peşman değilim ve Türkiye'de de orada kalmayı düşünüyorum yani uzun bir süre yani belki de ömrüm sonlarında artık biraz dervişler gibi sırf dünyayı gezme şeyimiz olur ama yine de orada kalmak.
Yani Azerbaycan'a kayıtmak fikriniz yoktu böyle gördüm.
Azerbaycan her zaman benim kalbimde bir öyle bir şeydi ki ana kimindir. Azerbaycan'ı Türkçe'de temsil etmek bana büyük bir mutluluk verir. Yani ben isterdim ki Azerbaycanlı ressamlar olsun. Bütün senet dallarında bütün dünyanın her yerinden sesleri gelsin. Çünkü artık dünya global bir dünyadır. Bir yere takılıp ona göre bütün dünyada ben isterdim ki bütün Azerbaycanlıların sesi gelsin her yerde. Gün gördüm, günler
gördüm, seni gördüm, şad ol. Biraz mövzudan yayınıb mindaliyyət olmasına dadaq. Yəqin bu dolmanı siz dadmamısınız. Bu bizim iz proqramının dolmasıdır.
Yox, dadmadım. O dolma nədənəcə bir şeydi ki. Yəni yemək o dolma ya bir alegori bir bənzətmə.
Bəli, bəli, məsələ.
Üzeyir Hacıbəyov. Dilimizi körləyənlər heç kəsə məxfi deyil ki, bizim axundlarla artistlərimiz bir-birinə zid və müxalif siniflərdir. Elə bunun özü ki, mən axund ilə artisti bərabər qoydum, onların heç birinin xoşuna gəlməyəcəkdir. Artist axundun düşmənidir. Axund artistin. Bununla belə bu iki düşmən bir şeydə böyük ittifaq bağlayıbdılar. O şey dilimizi körləməkdir. Mətləbə izah verərim. Məsələn, Axun belə danışır. Zəmani ki, mən burada əqlətmişəm. Hərgah bir şəxs ki, onun zahiri və batini mənə məlum olmayan surətdə qapıdan daxil olub içəri girdi və mənə salam verdi, hansı ki mənə aiddir və yayın ki aid de gül, onda yəqinlik hasil etmək xaric öz məkandır. Mənə fərzdir ki, mən onun salamının cavabında deyəm ki, əleykə salam.
Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilsin.
Axund bunu demək istəyir ki, tanımadığın bir adam sənə salam versə, salam almaq sənə borcdur. Amma farsçadan tərcümə eləyir, dilimizin sərh nəhvini bilmir. Ona görə də mətləb dolaşığı düşür.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır, ne deyirsən?
Artistlər də bizim dilimizi bu sayaq körləyirlər. Bugün Tağıyevin teatrında oynanılacaqdır suznak bir faciə, Gavey-i Ahəngər. Fasilələrdə çalacaq tarzən və oxuyacaq xanəndə. Filanın rolunu oynayacaq məşhur filan artist.
Qaspar da mənə izin verir. bir iki kelime Rustam Bek hakkında söz söyleyeyim.
Uşaq pazara gedib qoza alır və evə qayıdıb anasına deyir ki, ana, pazardan qoza aldım. Amma artist pazardan qoza alıb qayıtsa, anasına belə deyər, ana, pazardan aldım qoz. Teatrlar üçün yazılan elanları savadlı bir adama həvalə etsəydilər, çox əcəb olardı. İqbal 1912-ci il.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunda izləmişsiniz. Azərbaycan sənətçilərinin mühacirət həyatına rəssam Əli Eminoğlunun gözü ilə baxırıq. Əli bəy, siz Türkiyədə dərs deyirsiniz. Təhsil sistemlərini müqayisə edəndə kim daha irəlidə görünür? Türkiyə mi, yoxsa Azərbaycan mı?
Doğru, gözəldə bir soru sordunuz. Türkiyə olsun, Azərbaycan olsun. Necə ki, mədəniyyətləri, kültürləri yaxın olduğunu söylədim. Təhsil sistemində də yaxınlıq var. Amma bəncə məktəblər ən öndə gələn məktəblərdir. Hansı məktəbin nə qədər öndə olması, qabaqda olması çox vacibdir bəncə. Yəni, ümumi bir baxış açısı ilə baxdığımız zaman Azərbaycanda təhsil sistemi orta məktəb kateqorisində insanların oxuma düzeyi Türkiyədən bir azıq üstün. Amma tək-tək məktəbləri ayırıb baxsaq, Türkiyədəki bugünkü gəlişmə, bugünkü inkişafı gördüyümüz zaman Türkiyədəki gəlişmə daha yüksəkdir Azərbaycana görə. Biz biraz geriləmişik, onlar biraz irəli gedib. Bu müqayisəyi gördüm.
Azərbaycan sənət heyranları ilə türkiyəlləri müqayisə edəndə ortaq nöqtələr çoxdur, yoxsa fərqli?
Ortaq nöqtələr var, amma biraz daha fərqlidir. Çünki Türkiyədə soyut abstrakt rəsimləri daha çox biraz önəm verilir. Azərbaycanda daha çox klassik rəsimlər. Amma ortaq nöqtələri çoxdur. Bəzən bir mədəniyyətin gəlişməsi üçün o ölkənin biraz da varlıqlı, zəngin olması lazım. Tüm dünyada sənət biraz geriləmiş. İndi yavaş-yavaş ortaya çıxır. Bəncə 15-20 il sonra sənət dünyada bizim nömrəli bir yaşam tərzi olacaq. Yəni, duyğusuzlaşma var, ekonomiyə ağırlıq vermə var, sənəti biraz unutmuşlar, amma sənət gələcəyin insanların ən çox hitab eləyəcəyi bir bölüm olacaq. Mən belə düşünürəm, Türkiyə ilə də Azərbaycan arasında o da dediyim kimi ekonomiyə bağlıdır. Çünki insanlar Türkiyədə bəlli bir ekonomik düzeyləri Azərbaycanla müqayisədə bir qadəmi, iki qat biraz yüksəkdir. Onun üçün o şəkili alma, ona dəyər vermə. Türkiyədə bir addım qabaqdadır.
Keçək sizin məşhur Qurtlar Vadisi serialınla bağlılığınıza. Necə oldu bu? Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə də münaşıqlardınız mı?
Açıqlayım, əslində, bu biraz da mənim heç xəbərim olmadan olmuş. İnternet üzərindən o rəsimləri seçib, sevib, bəyənmişlərdi. Bir sürü rəssamın rəsimləri arasında o rəsimləri bəlkə də gözəl olduğu üçün seçib, bəyənmişlərdi. O təşrif gəldi, əslində, Qurtlar Vadisi serialındakı o rəsimlər mənim orijinal rəsmin baskılarıdır. Tuval üzərinə baskısıdır. Bəzi aramızda senaristlə konuşmalar oldu, hətta senaryoya da daxil etdilər. Rəsmi də çox bəyənmişdilər, amma orada görməkdən qürur duydum ki, hətta bundan da qürur duydum ki, Azərbaycanlı olaraq Türkiyədəki belə bir serialda mənim rəsimlər bir də ən baş qəhrəman olan Poladın otağında biri sağında biri solunda asılması mənə böyük bir sanki alqış kimi oldu. Türkiyəyə getdim, 1994-cü ildə getdim, İzmirdə çalışdım 4 il. 4 il sonra İstanbula gəldim, İstanbula yerləşdim və dünyada yəni sənətin İstanbulda olduğunu gördüm. Türkiyə Azərbaycan kimi deyil, sanki sənəti toplayıb bir şəhərə toplamışlar. Bizdə dağınıq ola bilir, hər şəhərdə var. Sənətin İstanbulda olduğunu gördüm, sənətə dəyər verdiklərini də gördüm orada. Yəni aşağı yuxarı 14 il oldu, 14 il sonra Azərbaycana gəlmək qismət oldu. Azərbaycana gəldikdən sonra da həm televizyonda, həm radioda çıxıb öz dərdimi anlatmaq qismət oldu ki, hamınıza təşəkkür edirəm ki, bunu mənə nəsib etdiniz. Belə bir.
Kültür sözlüyünü vərəqləməyə vaxta çatdı. Dinləyək və sonra həm söhbəti, həm də bu izi yekunlaşdıraq.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə ancaq başlıca olaraq İtaliyada fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəçilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Geri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalaya
Azərbaycan sənətçisinin mühacirət həyatına Türkiyədə yaşayan rəssamın gözü ilə baxırıq. Rəssam Əli Əminoğlu izin son sualı cavablayır. Bəy, orada Azərbaycan mədəniyyətinə qıraqdan yanaşmaq imkanı qazandınız. Nələr üzünüzü güldürdü, nələr qanınızı qaraltdı?
O qədər gözəl bir soru ki, bu soruyu sorduğunuz zaman inanın belə, nə bilim, çox uyğulandım hətta. Azərbaycan o qədər böyük bir kültürü var ki, Azərbaycan torpağı bəlkə daxildə ola bilir, amma məncə dünyanın ən böyük mədəniyyətlərinin birinin biz varisləri, onun elə böyük bir dəyərini bilməmiz lazım ki, bir şey üzülərək demək lazım, o uzaqdan siz mənə sordunuz mənfi müsbət yerlərini. Nədənsə çox yaxşı sahib çıxamır, heç bir zaman mədəniyyətimizi çıxmadıq. O gözəlliyi bəzən görmürük. Amma mühacirətdə olduğun zaman bunu çox gözəl görə bilirsən. Bugün mən də özüm Azərbaycan mədəniyyətinin bəlkə bir milyonda biri kimi özümü gördüm. Əgər o mədəniyyətin, o dənizin içində mən də bir damlayırsamsa, bu mənim üçün böyük bir şərəf kimi görürüm. Hər kəs bunu bilməyə lazımdır ki, bir mədəniyyət elə bir şeydir. O xalqın var olduğunu göstərir. Mədəniyyətsiz bir xalq deyə bir olmaz. Amma mədəniyyəti yüksək olan bir xalq hər zaman qabaqdadır. Mən bunu bilirəm. Bir dünyada ölüb getmiş neçə mədəniyyətlər var. Ancaq onların o mədəniyyətindən dolayı onlar hələ də dillərdə dolaşır. Onun üçün mədəniyyət dediyiniz zaman çox içdən çox bunları dediyiniz zaman elə bir şeydir ki, biraz kusura baxmayın, həyəcanlanıram. Çox üzülə-üzülə deyirəm ki, biraz az sahib çıxıq, daha da çox sahib çıxmamız lazım.
Çox təşəkkürlər Əli bəy.
İzləmək üçün təşəkkür edirəm. Bu proqram İstanbulda da yayınlanacaq inşallah.
Bütün dünyada. Azərbaycan radiosunu bütün dünyada eşidirlər.
Orada da dostlarımı dinlədirəm. Oradakı insanlar da görür. Çox təşəkkür edirəm. Sağ ol.
Azərbaycan sənətçilərinin mühacirət həyatına rəssam Əli Əminoğlunun gözü ilə baxdıq. Bu iz də bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn bazaracan sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalaya
İz mədəniyyət verilişinə qulaq asınız. İndi isə gəlin bugünkü xəbərlərə bir daha qısa bir nəzər salaq. İsrail və Livan hökumətləri bazar ilkəsindən atəşi dayandırmaq razılığına gəliblər. İraq hökuməti Kürdistan Fəhlə Partiyasının Bağdadda fəaliyyətini qadağan edib. İraqın Ramadi şəhərində aparılmış əməliyyat nəticəsində 26 yaraqlı öldürülüb. Tacikistan Prezidenti Mühafizə Xidmətinin keçmiş rəhbəri ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Kuba lideri Fidel Castro'nun 80 yaşı tamam olur. Bundan sonra Bakı və Sumqayıtı elektriklə eyni adlı elektrik şəbəkə səhmdar cəmiyyəti təminləyəcək. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az buludlu, yağmursuz olacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Abşeronda 35-38, bəzi yerlərdə 40, Bakıda 36-38 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 27-28 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava yağmursuz olacaq. Gündüz 37-40, bəzi yerlərdə 42, dağlarda isə 28-33, bəzi yerlərdə isə 35 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişimizi elə indilərdə orta dalğada AM 15-30 və 12-96 tezliklərində davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.